Girdėsite Švento Jono kongregacijos sesers Dovydės mokymo įrašo Vyro ir moters sukūrimo kilnumas trečiąją dalį. Šis įrašas iš rekolekcijų moterims vykusių senuosiuose trakuose.
Mes jau du kartus susitikom prieš šią dieną.
Et la première fois, nous avions regardé le mystère de la femme dans le regard de Dieu.
Ir pirmąjį sykį mes gilinomės į moters slėpinį Dievo akivaizdoje, Dievo žvilgsnyje.
La femme créée de la chair de l'homme par les mains mêmes de Dieu.
Moteris yra Dievo rankų sutverta iš vyro kūno.
Et puis, la deuxième fois, nous avons regardé ce mystère de l'amour entre l'homme et la femme.
Antrąjį sykį mes gilinomės į moters ir vyro meilės santykį.
Si la femme est tirée de l'homme,
jeigu moteris yra sutverta iš vyro kūno,
si elle est faite de sa chair, de sa propre chair,
jeigu jinai yra padaryta iš vyro tikro kūno,
elle est destinée, comme dit la Bible, à être son vis-à-vis, hein, sa compagne assortie.
Ji yra skirta tapti vyrui akivaizdoje, kad moters būtų vyro veidrodis, kad būtų vyro akivaizdoje.
Elle est faite pour combler le cœur de l'homme.
Ji yra sutverta tam, kad pripildytų vyro širdį.
Vous souvenez, avant l'apparition de la femme, l'homme cherche partout.
Jūs atsimenat, kai vyras dar prieš moters atsiradimą, jis ieško kažko,
viskas.
Jam buvo atvesti gyvuliai, kad pažiūrėtų. Bet jis niekaip nerado to tinkamo bendrininko. Ir žmogiškos meilės slėpinys atsiranda, kai atsiranda moteris.
Ah, la voilà. De mes os, chair de ma chair.
Štai, kaulas mano kaulu.
La première rencontre de ces deux visages humains qui se reconnaissent l'un l'autre.
Tai tas šūkis, kuris ištrykšta, kai du žmogiški veidai susitinka.
Et qui se reconnaissent l'un l'autre.
Ir kai jie vienas kitą atpažįsta.
Ressemblant et pourtant différent.
Jie yra panašus, bet kartu ir skirtingi.
On pourrait dire Ève, elle est pour l'homme comme un autre lui-même.
Galėtumėm sakyti, kad Ieva vyrui yra kaip kitoji, kaip kita.
Un autre lui-même. Semblable,
yra panaši,
mais différent.
Bet skirtinga.
Pour la communion.
Bet bendrystei.
Pour le face-à-face.
Kad būtų tas veidas į veidą.
Pour le mystère de l'amour.
Kad įvyktų ta meilės paslaptis.
Parce que seul le mystère de la communion et de l'amour reflète le mystère de l'amour qui est en Dieu.
Tik tai meilės slėpinys atspindi tą Dieve esančią meilę.
L'homme à lui tout seul ne reflète pas pleinement le mystère qui est en Dieu.
Vyras vienas neatspindi tos meilės slėpinio Dieve.
Il reflète quelque chose de Dieu, hein, puisqu'il est créé à l'image de Dieu.
Žinoma, kad žmogus atspindi kažką iš Dievo, kuomet jis yra vienas.
Puisqu'il est créé à l'image de Dieu.
Nes jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą.
Il a une âme spirituelle, une intelligence.
Jis turi dvasinę sielą, jis turi protą.
Mais l'homme seul ne peut pas refléter le mystère de la communion, puisqu'il est seul.
Bet tas esantis vienas žmogus negali atspindėti meilės slėpinio, bendrystės slėpinio.
Il y a communion qu'entre plusieurs personnes.
Bendrystė yra tik tuomet, kai yra keletas asmenų.
Au moins deux.
Mažiausiai du.
Le mystère de notre Dieu, c'est un mystère trinitaire.
Nes mūsų Dievo slėpinys yra trejybinis slėpinys.
Donc l'homme reflète la Trinité seulement quand il est en communion.
Žmogus atspindi Dievo slėpinį tik tuomet, kai yra bendrystėje. Žmogus atspindi Dievą kaip trejybę tik tuomet, kai yra bendrystėje su kitu.
Mais ce qui est le plus merveilleux, c'est que le don de Dieu ne s'arrête pas à la communion entre l'homme et la femme.
Bet kas yra nuostabiausia, kad Dievo dovana nesustoja su vyro ir moters sukūrimu.
Pour que l'homme et la femme reflètent encore plus parfaitement le mystère trinitaire.
Kad vyras ir moters atspindėtų dar tobuliau tą Dievo trejybės slėpinį.
Il faut que cette communion d'amour qu'ils vivent jusque dans leur chair soit féconde.
Jie turi, kad ta vyro ir moters bendrystė, kurią išgyvena atsiduodant kūnu, jie turi būti vaisinga.
L'amour est fécond. L'amour appelle la fécondité.
Nes meilė yra vaisinga. Meilė iššaukia vaisingumą. Ir toji meilė, kuri nėra vaisinga, negali pasiekti savo tikslo, neina iki galo.
C'est un amour qui risque toujours de se replier un peu sur lui-même.
Tokia meilė gali užsisklęsti savy.
Alors que les époux, dans le mystère même de leur amour, sont appelés à s'ouvrir à un autre.
Bet sutuoktiniai, kurie išgyvena meilės bendrystę, jie atsiveria naujai būtybei, kažkam kitam.
L'amour ne se replie pas sur les deux, il s'ouvre à un troisième.
Sutuoktinių meilė neužsidaro ties jais dviem, bet jie atsiveria naujai gyvybei, naujai būtybei. Ir tai yra gyvybės slėpinys.
Dieu remet à l'homme et à la femme le mystère de la fécondité.
Dievas patiki vyrui ir moteriai gyvybės slėpinį. Ir tai sukrečia iš tiesų.
Dieu crée le premier homme et la première femme.
Dievas sutveria pirmąją moterį ir vyrą.
Et il leur confie cette responsabilité d'amour.
Ir jiems patiki šitą meilės atsakomybę.
Cette bouleversante vocation à la fécondité.
Ši nuostabu neįtikėtina pašaukimą būti vaisingais.
Ce qui fait qu'à la conception, à la naissance de chaque enfant,
kiekvieno kūdikio prasidėjime,
Dieu se met comme, on pourrait dire, comme au service des parents.
Galėtumėm sakyti, kad Dievas įsipareigoja, tampa tarnu vyro ir moters meilį.
Il répond à l'initiative.
Dievas atsako į tėvų, vyro ir moters iniciatyvą.
Dans la procréation.
Naujos tos būtybės gimime, Dievas suteikia dvasinę sielą, bet tėvai yra tie, kurie pirmieji parodė tą iniciatyvą.
Dieu vient comme répondre à l'initiative de l'homme et de la femme.
Dievas lyg ateitų į tą vyro ir moters gyvybės iniciatyvos atsaką.
Et ça, c'est bouleversant.
Ir tai tikrai toks nuostabus, neįtikėtinas dalykas.
Ce qui est encore plus bouleversant, c'est que quand le tout petit enfant vient au monde.
Tai, kas daug paliečia, nu, taip sukrečia iš vidaus, tas faktas, kai kūdikis jau gimsta, ateina į pasaulį.
Le confie à cet homme et à cette femme qui sont si fragiles, si pauvres, si incompétents.
Dievas patiki šitą kūdikį tėvams, bet kurie yra taip pat visiškai nekompetentingi, trapus, silpnos būtybės.
Vous imaginez des jeunes parents de 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, qui ont leur premier enfant.
Įsivaizduokit tos tėvus, kuriems tik tai yra 20, 25, 30 metų, kuriems gimsta naujas kūdikėlis.
Vous croyez qu'à 20 ans, à 25 ans, on est compétent?
Ar jūs manot, kad esant 20 metų ar 25, jau esam labai tokie kompetentingi, gebantis rūpintis tą naują gyvybę?
Dieu fait confiance.
O Dievas pasitikė.
Quelles que soient les imperfections ou les incompétences de la mère ou du père.
Dievas pasitiki nepaisant mamos ar tėčio kompetencijos trūkumų ar netobulumais.
Et en plus, quand on regarde parmi toutes les espèces,
be to, dar žvelgiant į visas gyvūnų rūšis, lyginant su tais visais gyvūnų rūšimis, žmogiškasis kūdikėlis yra pats trapiausias, pats pažeidžiamiausias. Ir jam reikia daug laiko aukti.
Le plus de temps à grandir et qui a besoin d'être éduqué, qui a besoin d'être porté.
Tam mažam kūdikėliui reikia aukti, jis turi būti ugdomas, mokomas.
Chez les chiens ou chez les chevaux ou chez les vaches, c'est pas si compliqué.
Pas karvės, kokius šunis ar arklius, nėra taip komplikuota.
Pas d'éducation.
Jie neturi jokio ugdymo programos.
Le petit poulain, le petit agneau devient très vite autonome.
Mažas viščiukas ir avinėlis labai greitai tampa autonomišku, savarankišku.
Très vite, il est capable de marcher, de courir, de se nourrir par lui-même.
Labai greitai jis savarankiškai gali pradėti vaikščioti, bėgioti, lakstyti, valgyti pats.
Tandis que quand on regarde un petit homme,
o kai žvelgiam į ką tik gimusi kūdikėlį,
complètement démuni.
Jis yra visiškai toks silpnas, vargšas. nieko neturintis. Jis pats negali augti, išgyventi.
Il a besoin pendant des mois d'être nourri, d'être changé, d'être porté.
Jam ištisus mėnesius reikia, kad kažkas juo rūpintųsi, kad jį maitintų, kad jį nešiotų.
Et puis quand il commence à marcher, à parler.
Ir tuomet, kai jis pradės vaikščioti ir kalbėti.
Il a encore besoin pendant des années d'être éduqué, d'être instruit.
Ištisus metus jam reikia, kad jį kažkas mokintų, mokytų, auklėtų.
C'est pas pour rien ça dans la sagesse de Dieu.
Bet Dievo išmintyje tai nėra bergždžias dalykas. Kodėl Dievo išmintyje norima, kad žmogus gimtų tokiame silpnume?
Et qu'il mette 15 ans, 20 ans à devenir autonome.
Jam reikia tiek daug metų įdėti 10 15, 20, 25 metus, kad jis galiausiai subręstų, atsistotų ant kojų. Nes Dievas nori, kad žmogus bendradarbiautų jo darbe.
La mission des parents ne s'arrête pas à la naissance de l'enfant.
Tėvų misija nesustoja vien tik tai ties kūdikio gimimu.
Bien sûr, la femme, la mère l'a déjà porté pendant 9 mois.
Žinoma, kad mama kūdikėlį išnešiojo 9 mėnesius.
Dès le moment de la conception, on peut dire que sa mission de mère commence pleinement.
Ir galėtumėm tvirtinti, kad motinos misija prasideda su kūdikio gimimu. Nuo jo prasidėjimo motinystės misija prasideda.
Le temps de la grossesse pour la femme, c'est un temps extrêmement mobilisant.
Neštumo tas laikotarpis moteriai yra be galo svarbus, ją mobilizuoja, sutelkia jos dėmesį. Žinoma, tėvas taip pat yra dėmesingas, bet skirtingu būdu. Motina yra įpareigota iki savo kūno ir galėtumėm sakyti, kad šie 9 laukimo mėnesiai galėtumėm tvirtinti, kad tai yra Dievo dovana moteriai. Kad ji subręstų gyvenimo prasmėje, kad ji pasiruoštų priimti šį naują kūdikį.
Quelle est la gardienne du mystère de la vie?
Kad ji stipriai priimtų tą sampratą, kad ji yra gyvybės saugotoja, kad tuomet, kai kūdikis gims,
sa mission de mère ne commence pas ce jour-là, mais se poursuit tout naturellement.
Bet natūraliai jos motinystė tęsiasi, kai gimsta kūdikis, ji nepradeda motinystės, bet ją pratęsia. Ji jau pasirengusi. Bet ir kūdikio gimimas tai nėra jos motinystės pabaiga, bet priešingai tai yra naujas etapas.
Parce que la croissance, c'est le propre du vivant.
Nes augimas yra būdingas gyvai būtybei.
Et donc, quand l'enfant naît,
ir kuomet kūdikis gimsta,
bien, les parents ont comme une nouvelle responsabilité.
Tėvai vėl gauna lyg naują atsakomybę.
D'accompagner ce nouveau petit homme jusque dans toute sa croissance.
Palydėti šią naują būtybę į viso jo augimo metu.
Et quand on voit la croissance de l'homme, je vous disais, c'est une croissance étonnante, aussi bien au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif.
Šis žmogaus augimas yra stebėtinas, neįtikėtinas, tiek jo kiekybinė prasme, tiek kokybinė prasme. Ir augimo metu kiekvienas, tiek tėtis, tiek mama, turi savo ypatingą rolę, vaidmenį.
C'est très important qu'il y ait cette coopération dans l'unité.
Be galo svarbu, kad įvyktų tas bendradarbiavimas ir vienybė vaiko auginime. Bet žinoma, kad pirmaisiais kūdikio augimo metais motina vaidina svarbiausią vaidmenį. Šiandien būtent ir pasigilinsime į šią moters rolę. Aišku, tai, ką aš kalbėsiu, tai yra schematika. Nereikia sukaboti į gabalus.
Il sert davantage la croissance de l'enfant en fixant des objectifs.
Tėvo vaidmuo tai yra nustatyti vaikui jo augimo tikslus. Jis tarnauja vaiko augimui suteikdamas auginimo tos tikslus, kad galėtų pasiekti savo tą galutinį uždavinį.
Tandis que la mère, elle sert davantage la croissance en accompagnant pas à pas.
O motinos vaidmuo vaiko augime tai yra palydėti kūdikį žingsnis po žingsnio. Reikia, aišku, turėti tą jau augimo tikslą.
Un but
Žinoma, tas tikslas visuomet aukštesnis negu mano lygmuo, bet reikia dar ir kažko, kuris mane palydėtų žingsnis po žingsnio, kad pasiekčiau šitą tikslą.
Alors Jean-Paul II qui a beaucoup écrit hein, sur le mystère de la femme.
Jonas Paulius II, kuris daug parašė apie moters slėpinį.
Il dit que c'est justement la maternité qui fait comprendre le plus profondément le cœur de la femme.
Jisai teigia, kad būtent motinystė geriausiai atspindi moters slėpinį. Žinoma, moteris yra ir sužadėtinė, ir tai yra švento rašto tas pirmasis žvilgsnis į moterį. Bet jeigu aš noriu dar giliau ir giliau pažinti moterį, aš turiu pasiekti jos motinystę, kad geriau pažinčiau jos širdį. Motinystės slėpinys gali būti tiek dvasinis, tiek kūniškas, bet vis tiek tai yra motinystės slėpinys.
La femme, c'est la mère des vivants.
Moteris tai yra gyvųjų motina.
C'est le nom que Adam donne à Ève.
Tai vardas, kurį Adomas davė Ievai. Ji buvo pavadinta Ieva, reiškia gyvąja, ir ji yra visų gyvųjų motina.
On ne comprend pas le cœur de la femme sans ce mystère de vie et de fécondité.
Mes negalim pažinti moters slėpinį, jeigu neįsigiliname į tos gyvybės ir motinystės slėpinį. Šiandien aš labiausiai paliesiu tą motinystę šeimoje. Žinoma, reikėtų paminėti ir apie dvasinę motinystę, nes moteris turi ypatingą vaidmenį visuomenėje, kad ištrykštų gyvybė.
C'est-à-dire pour faire jaillir du cœur de l'homme et dans toute la société le meilleur d'elle-même.
Nes moteris sužadina visose žmonėse tai, kas juose yra geriausia. Ir tai yra vaisingumo ženklas. Nes moteris yra augimo tarnaitė visose vietose, kur ji bebūtų. Ar darbe, ar tarpusavio santykiuose. Moteris turi tą malonę sukurti palankias sąlygas, kad būtų sužadintas pasitikėjimas ir meilė, kad viskas augtų. Bet šiandien labiausiai susikoncentruosiu ties šeimos klausimu. Kokie yra pirmieji ties motinos gestai savo mažajam kūdikėliui?
Les premiers gestes de l'éducation, on pourrait dire.
Kokie yra pirmieji ugdymo gestai?
On pourrait dire c'est des gestes qui touchent tous la vie biologique, végétative, fondamentale.
Tie gestai liečia visus tos vegetatyvinius poreikius. Tas mažutėlis turi būti nupraustas, sušildytas, pamaitintas.
Et les premiers gestes de la femme, ils sont entièrement au service de cette première vie biologique de l'enfant.
Pirmieji motinos gestai yra skirti kūdikėlio biologiniams poreikiams patenkinti.
Au point même qu'au point de départ, on a l'impression que l'enfant ne vit que de cette vie végétative.
Ir iš pat pradžių mes galėtume manyti, kad tas kūdikėlis gyvena tik tai tas vegetatyviniais poreikiais, biologiniais poreikiais. Ką jis gi daro?
Il mange,
jis valgo,
il boit,
jis geria,
il crie,
šaukia,
il pleure, il dort.
Verkia ir miega.
Et pourtant, c'est cette présence maternelle de la mère, toute gratuite, hein, toute simple.
Bet tas motinos visiškai paprastas ir veltui dovanojimas buvimas kartu su juo, tas motinos buvimas jutiminiam lygmeny, kūniniam lygmeny, kūniškas buvimas su kūdikiu, nieko kūdikyje nėra biologiško. Nėra vien tik tai biologiška, nes nuo pat pradžių šis kūdikis jau turi tą dvasinę sielą. Ir tai myslinga, tai yra slėpininga, bet tai yra. Ir šita dvasinė meilė kūdikiui įsireikš per šitą biologinę meilę. Kūdikyje ta dvasinė meilė gims per šitą biologinę meilę, per tų biologinių poreikių pateikinimo meilę.
D'abord l'enfant pleure parce qu'il veut avoir son lait, sa nourriture.
Pirmiausia, kūdikis verkia dėl to, kad jis nori pieno, bet per šitą instinktyvo poreikį gims ir ta dvasinė meilė mamai. Tai, ko jis nori, jis trokšta savo mamos, o ne vien tik jos pieno. Ir pirmasis mamos vaidmuo bus sužadinti tą dvasinę meilę, bet per tuos biologinius poreikius. Pačioj pradžioj ta dvasinė meilė yra pasislėpusi, yra nu, nematoma, užkasta, bet po truputį pasirodo tam tikri ženklai. Pirmasis kūdikio šypsnys, žvilgsnis mamai.
Une vraie communication, une vraie présence.
Kūdikio tas žvilgsnis išreiškia tikrą tą bendravimą.
Et ça, c'est grâce à la mère.
Tai viskas vyksta dėka mamos.
Les premières expressions de cette âme spirituelle de l'enfant.
Pirmuosius tos dvasinės meilės išraiškos būdus.
C'est la mère qui les éveille par sa présence.
Tai mama, kuri sužadina savo artimų buvimų. Galėtumėm sakyti, kad ta mamos artumo kokybė tai yra kūdikio meilės atsakas.
Puisque la présence maternelle crée la confiance, la sécurité.
Nes mamos tas artumas sukuria tą pasitikėjimo ir meilės atmosferą. Mamos artumas yra ir buvimas kartu su kūdikiu viso ugdymo, auklėjimo pagrindas.
Parce qu'elle éveille la confiance et l'amour.
Nes ji sužadina pasitikėjimą ir meilę, tokiu pat būdu ji sužadina kūdikyje ir protą. Tai vadiname tuo afektyviuoju protu, afektyvusis intelektas.
C'est-à-dire une intelligence enveloppée par l'amour et liée à l'amour.
Tai paprasčiausiai reiškia, kad tas protas, kuris yra apgaubtas meilė. Protas susietas su meilė. Tai nėra tas intelektas, kuris samprotauja visokius loginius sprendimus daro, bet jis ateis vėliau. Tai nėra tas praktinis intelektas, bet pirmiausiai tai yra tas meilingasis arba meilės intelektas. Visus žaidimus, kuriuos duodam vaikui, jisai sužadina tą praktinį vaiko protą. Ir šiais laikais iš tiesų mes turim labai tobulus žaidimus. Yra daug tų mokslinių išradimų, kurie padeda suprasti, ko reikia vaikui, kad jis tobuliau auktų. Daug žaidimų, kurie yra labai geros kokybės. Vaikui žaidimas yra be galo svarbus. Žaidimai nėra vien tik tai, kad praleistų jis savo laiką. Žaidimai nėra tam, kad tėvai būtų laisvi, o vaikas savo mėgautųsi žaidimais. Ne, ne, žaidimai yra kažkas be galo svarbaus. Nes žaidimai tai yra vaiko pirmoji mokykla. Per žaidimus jis mokosi. Yra žaidimai, kurie ugdo atmintį, kurie ugdo kūno lankstumą arba pusiausvyrą arba logiką. Bet šitie pavyzdžiai mums apibrėžė tuos praktinio proto, samprotavimo prasme. Žaidimai, jie neugdo to afektyvaus intelekto, to proto susieto su meilė. Vienintelis motinos artumas sužadina vaikui tą afektyvų intelektą, meilės intelektą. Ir yra tikrai tragiška tuomet, kai paliekam vaiką žaisti arba jį nuvedam prie televizorius, kad žiūrėtų televizorių. Baisu, kuomet pakeičiamas motinos artumas televizija. Kuomet vaikas yra prieš televizorių, jisai užsiėmęs juo, vaikas žavisi tai, kas rodoma televizoriuje ir jis palieka savo mamą ramiai.
Oui, ça c'est très grave en fait.
O tai yra be galo tragiška.
Parce que ça crée un déséquilibre dans la croissance de l'enfant.
Nes vaiko augime tai sukuria pusiausvyros trūkumą, nes televizorius negali auginti vaiko nei meilę, nei protą. Televizija labiausiai išugdo vaizduotę, nes tai yra spalvų, veiksmų kaita.
Et c'est vrai, il y a quelque chose de séduisant, de fascinant pour l'enfant, très vite.
Vaikui labai greitai tai sukelia susidomėjimą. Jis sužavi, nes tai atsako į jo smalsumą.
Mais dans ces cas-là, il y a comme un surdéveloppement de l'imagination.
Bet šiuo atveju vaike vyksta tas perdėtas vaizduotės ugdymas.
Et on risque de s'installer dans un déséquilibre.
Tai yra tam tikras pavojus, kad vaikas bus tam tikroji pusiausvyros nepakankomume. Jame protas labiau bus susietas su vaizduota negu su meilė. Tuo atveju vaiko protas gali prarasti tą meilės prasmę. Aišku, aš ir nesakau, kad nereikia vaikui žiūrėti televizoriaus. Aš taip kategoriškai netvirtinu, kad vat, reikia neleisti vaikui vienam žaisti. Aišku, viskas galima. Kas svarbiausia, tai yra iš tiesų išlaikyti tą motinos pamatinę vietą vaiko augimo atžvilgiu.
Et puis c'est à l'intérieur de ce premier réveil spirituel hein, de l'intelligence de l'amour.
Vaiko meilės ir proto sužadinimo viduje gims bus sužadintas tas antgamtinės meilė.
Dans une famille chrétienne où on peut faire baptiser les enfants quand ils sont tout petits.
Krikščioniškose šeimose, kuomet kūdikėliai yra pakrikštyjami visai mažutėliai.
Bien ce petit enfant qui ne peut encore rien faire tout seul, qui ne sait pas dire un seul mot.
Ir šis mažas kūdikėlis, kuris nemoka nei kalbėti, nei vaikščioti, jame jau yra malonė. Dieviškas gyvenimas jau jame yra. Realiai tikėjimas, viltis ir meilė jam yra jau dovanota. Nuo pat krikšto momento. Tie tėvai, kurie sako, va, kai jisai jau bus sąmoningesnis, 7, 8, 12 metų, tada jam galėsim kalbėti apie katekizmą. Bet ne, jeigu iš tiesų tėvai yra giliai krikščioniški, jeigu jie suprato, kas yra krikšto malonė,
ils ont compris que cette vie divine elle demande à être éveillée et portée comme la vie humaine dès le premier instant.
Jie supras, kad tas dieviškas gyvenimas jau turi būti žadinamas, ugdomas nuo pat gimimo. Galėtų jie sakyti, mes va maitinsim, auginsim vaiką dėl jo kūno 6-7 metus.
Et puis après on commencera à nourrir son âme.
O po to mes jau pradėsim maitinti jo sielą. Nieko panašaus. Tai netiesa.
C'est mystérieux, hein? Mais la vie divine dans un petit enfant baptisé, elle s'éveille avant même la vie humaine.
Slėpininga, bet kūdikyje dieviška meilė yra sužadinta netgi anksčiau už jo tos kūniškus poreikius. Nes tai yra dieviškos malonės stiprybė. Galbūt pačioje pradžioje tai yra paslėpta, nematoma. Tėvai ir ypatingai mama turi būti be galo dėmesinga. Maitinti kūdikyje dievišką gyvenimą, kurį jis gavo krikšto metu.
Refouler, pourrait dire ne pas nourrir l'appétit religieux d'un enfant ou le refouler, c'est là aussi créer un vrai déséquilibre.
Atitolinti tą vaiko dvasinį poreikį, tai būtų trauma vaikui, tai sukeltų jame tą dvasinę disproporciją. Kaip motina gali sužadinti dvasinį gyvenimą savo mažame kūdikėlyje? Tai aišku, viskas vyksta labai paprastai. Pirmasis dalykas tai yra jos tas mylintis buvimas kartu su juo, mylintis artumas. Tas mylintis buvimas jau sužadina vaikė dvasinį.
Dans sa lettre aux femmes en
1995
le pape Jean-Paul II parašė.
Žinot, tas laiškas buvo pradėtas nuo atsidėkojimų moterims. Kaip padėkos litanija. Popiežius atsidėkojo. Ačiū tau, moterie, kaip motina.
Merci à toi, femme épouse.
Ačiū tau, sužadėtinė. Dėkoju tau, moterė, kaip seserie.
Merci à toi, femme consacrée à Dieu.
Dėkoju tau, moterė, pasišventusi Dievui.
Merci à toi, femme au travail dans la société.
Dėkoju tau, moterė, pasišventusi visuomeniai ir darbui. Ir tas pirmasis padėko žodis
c'est celui qui s'adressait à la mère.
Buvo skirtas moteriai kaip motinai.
Et Jean-Paul II écrit ceci.
Ir Jonas Paulius II taip rašė.
Merci à toi, femme mère.
Dėkoju tau, moterė, kaip motina. Tu tampi Dievo šypsena kūdikiui, kuris ateina į pasaulį.
Tu deviens le guide de ses premiers pas.
Tu vedi kūdikį jo pirmaisiais žingsniais.
Tu deviens le soutien de sa croissance.
Tu paremi jį jo augime ir tu tampi tas atskaitos taškais jo gyvenimo eigoje.
Mais la première chose, c'est tu deviens
Bet pirmasis dalykas tai yra motina, tu tampi Dievo šypsena tam gimusiam kūdikiui.
Ça veut dire que la première présence de Dieu que l'enfant expérimente, c'est à travers sa maman.
Ir pirmasis tas Dievo pojūtis, kurį vaikas išgyvena, jis ateina per motiną. Mama tai daro savo tuo mylinčiu artimu buvimu kartu su kūdikiu, bet tai ir kitais mažais gestais. Pavyzdžiui, ji išmoko kūdikį tarti Jėzaus vardą. Jėzaus vardas turėtų būti tas pirmasis vardas, kurį kūdikis pasakytų, išmokęs mamą ir tėtį. Arba netgi anksčiau. Arba mama turėtų garsiai melstis kartu su kūdikiu. Arba gėdoti. Arba jį vestis, jį nusinešti į mišęs. Nors jis ir visiškai mažutėlis. Aišku, gali murmėti, sakydami, kad jis nieko nesupranta. Arba jis trukdys kitiems. Arba va, kiti gali skūstis, gali apibarti. Bet kūdikis viską užregistruoja, viską įsisavinama, ką jisai išgirsta. Tai, ką kūdikis pirmaisiais savo gyvenimo metais arba mėnesiais išgirsta, jį formuoja, jį ugdo. Tai yra pirmieji jo gyvenimo bruožai. Jeigu kūdikis girdi kiekvieną dieną mamai giedant Sveika Marija, arba kai kūdikis mato, kai jo tėveliai meldžiasi prie jo lopšio, kiekvieną dieną keletą minučių.
Une maman qui tous les jours prend la petite main de son enfant et fait le signe de croix.
Arba kiekvieną dieną, pavyzdžiui, mama paima savo kūdikio rankelę ir jam padaro kryžiaus ženklą. Visi šie maži pavyzdžiai rodo, kaip galima pažadinti tą dvasinį gyvenimą kūdikėlyje. Kai jau kūdikis paaugėja, reikia jam ir kalbėti apie Jėzų, pasakoti Jėzus gyvenimą, sukurti savo mažą šeimos liturgiją. Žinot, kad liturgijoje yra nemaža simbolių, nemaža ženklų ir visa tai kalba vaikui labiau negu suaugusiam. Mes suaugusiai kartais būdam labai įpratę. Kūdikiui tai sukelia labai stiprų efektą, kuomet jis mato, kai uždegama žvakelė prie švento paveikslėlio.
Voir des parents, des adultes, des grands qui se mettent à genoux. C'est très fort pour un enfant.
Vaikui tai labai sukelia stiprų įspūdį, kai jisai mato, kad tėvai suaugusieji atsiklaupia ir meldžiasi.
Avoir une belle crèche à la maison.
Pavyzdžiui, advento metu namuose sukurti, pastatyti prakartėlę.
La crèche, c'est un symbole très fort.
Prakartėlė tai yra labai stiprus simbolis, ženklas.
Et la croix.
Ir kryžius. Kodėl vaikui reikia ypatingai pažymėti tuos du ženklus, prakartėlę ir kryžių? Tai yra labai stiprus religiniai ženklai. Kas yra prakartėlė? Tai yra tas Dievo dovanos ženklas. Dievas ateina tarp žmonių. Ir kryžius. Jis mane mylėjo iki mirties, iki galo. Jis atiduoda iš meilės save, dėl manęs. Pirmieji katechetai tai yra tėvai. Pastebėti tuos pirmuosius momentus, kuomet vaike pasirodė tos teologalinės dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė. Aišku, viskas tai nevyksta savaime, vyksta ir kovos.
D'abord parce que les parents eux-mêmes ne sont pas toujours exemplaires, pas toujours parfaits.
Nes, aišku, žinoma, kad tėvai nėra pavyzdingi.
Et puis aussi parce que l'enfant lui-même, même s'il est baptisé, il a quand même en lui les conséquences du péché.
Ir net pats kūdikis, nors yra ir pakrikštytis, vis tiek jame yra gimtosios nuodėmės pasekmės. Aišku, visi geismai. Tai yra krikščioniškų tėvų drama, kuomet jie viską, ką tik geriausia, duoda vaikams.
Les mensonges, la jalousie,
bet labai, labai greitai vaikuose, jau jiems esant 3, 5, 6 metų vaikuose, pasirodo melas, pavydas, nepaklusnumas, kai vaikas sako ne. Kai vaikas pradeda meluoti, ne, ne, čia mano sesuo padarė. Ne aš.
Ou bien la jalousie.
Arba pavydas.
Pourquoi elle a la ça et pas moi?
Kodėl ji turi tą, o aš ne? Kodėl taip yra naip?
Cette éducation chrétienne, elle se fait aussi à travers ces petites luttes, hein.
Matot, kad tas krikščioniškas ugdymas taip pat turi pereiti tam tikras kovas.
Elles font même partie de la croissance.
Kovos yra augimo dalis.
Vous savez quel était le premier bébé dans la Bible, ça a pas très bien réussi.
Pirmasis švento rašto aprašytas kūdikėlis, su juo ne taip jau gerai ir pasibaigė.
Vous savez comment il s'appelait le premier bébé dans la Bible? Tu peux poser.
Ar žinot, kaip vadinosi tas Biblijos pirmasis kūdikis? Kainas.
Et le deuxième c'est Abel.
Ir antrasis Abelis.
Ça a mieux réussi avec le deuxième qu'avec le premier.
Geriau pasisekė su antruoju negu su pirmuoju.
Parce que le premier il a tué son frère.
Nes pirmasis užmušė, nužudė savo brolį.
Et donc quand les parents sont témoins de ces premières luttes.
Ir kuomet tėvai yra tų vaikų pirmųjų kovų liudytojai.
Mensonge, la désobéissance, la jalousie.
Melas, nepaklusnumas, pavydas.
Mais ce sont des occasions de croissance qu'il ne faut pas manquer.
Tai yra tos augimo progos, kurių nereikia praleisti. Nereikia, kad visi šitie blogi dalykai įsikurtų vaike. Nes melas stabdo tikėjimo augimą. Nes tikėjimas suteikia šviesos, tiesos prasme. Melą mes galime nugalėti per tikėjimą.
La désobéissance.
Nepaklusnumas.
Elle freine le développement de l'espérance.
Nepaklusnumas stabdo nevilties augimą.
Donc il faut éduquer l'espérance.
Štai kodėl reikia tikrai ugdyti viltį.
Parce que l'espérance développe en nous comme une force de conquête, un grand désir.
Nes viltis mumise iššūkdo užkariavimo, laimėjimo troškimą.
Il faut faire découvrir à l'enfant que l'obéissance est une chose bonne.
Reikia padėti atrasti vaikui, kad paklusnumas tai yra geras dalykas. Nes jis padeda jam augti. Viltis padeda taip pat kovoti su kalties jausmu. Arba neviltimi. Arba nepasitikėjimu savimi.
Quand l'enfant touche que l'obéissance le fortifie, le fait grandir.
Tuomet, kai vaikas atranda, kad paklusnumas jam padeda augti ir stiprėti.
C'est une obéissance toujours portée par l'amour, pas une obéissance morale.
Aišku, tas paklusnumas nėra moralinė prasme, bet tas, kuris jam iš tiesų padeda augti.
Alors on arrive à combattre petit à petit ces refus, ces non de l'enfant.
Ir po truputį pamažėlė mes padedam įveikti jau vaikė tas pasipriešinimus.
Puis le troisième obstacle, c'est la jalousie.
Trečiasis trūkumas, kliuvinys, tai yra pavydas.
La jalousie, elle freine le développement de l'amour, de la charité.
Nes pavydas stabdo broliškos meilės augimą. Ir dieviškos teologinės meilės augimą.
Et donc on combat la jalousie justement par la charité fraternelle.
Pavydą mes galime įveikti tos broliškos meilės pagalba.
Éduquer le tout petit enfant au sens du partage avec ses frères et sœurs.
Kokiais būdais konkrečiai tai ugdyti vaikę tam dalinimasi su broliais seserimis.
Avec les camarades à l'école, les enfants plus pauvres.
Arba ugdyti tą dovanojimą, dalinimasi su vargingesniais vaikais mokykloje, kieme.
Un enfant qui voit des parents généreux.
Kuomet vaikas mato savo tėvus dosniais,
de l'hospitalité, du partage.
Ar tie tėvai, kurie turi tą svetingumo, dovanojimo, dalinimosi savybės.
Le sens de l'autre.
Tuomet, kai tėvai turi tą kito asmens prasme.
Non, pourrait dire un enfant qui voit ça,
Tuomet, kai vaikas mato tas savybės tėvuose, vaikas bus mažiau pavydus.
Un enfant qui a le sens du partage, c'est aussi un enfant qui du coup aura sera disposé à la charité théologale, à l'amour.
Vaikas, kai vaikas taps dosniu, gebančiu dalintis, jis bus taip pat ir atviras dieviškom dorybėm.
Éduquer le sens de l'action de grâce, de la gratuité.
Ugdyti vaikę tą dėkojimo dvasę.
Rendre grâce en famille pour tout ce que nous avons.
Šeimoje, pavyzdžiui, dėkoti už viską, ką turime. Ir dalintis su tais, kurie turi mažiau, vargingesni yra.
Et apprendre à l'enfant à partager quelque chose qu'il a, un jouet.
Mokyti vaiką dalintis savo žaisliuku, tai ką jis turi.
Faire une offrande, un petit sacrifice pour Jésus.
Et pavyzdžiui, ir taip pat ir ugdyti jo tą pasiaukojimą Jėzui, aukoti kažką Jėzui.
Les enfants sont naturellement capables d'une générosité extraordinaire.
Vaikai natūraliai yra dosnus.
Et des enfants qui donnent tout.
Yra vaikų, kurie viską atiduoda.
Qui ne sont pas accrochés comme des propriétaires.
Kurie neprisiriša kaip savininkai prie savo gėrybių.
Il faut soutenir cette générosité-là.
Ir reikia ugdyti, palaikyti vaiko dosnumą.
Et à travers ça, à travers toute cette éducation chrétienne, c'est aussi toute l'éducation morale qui se fait.
Dėka šio krikščioniško ugdymo taip pat vyksta ir tas moralinis ugdymas.
C'est à l'intérieur, c'est pas à côté ou avant ou après.
Moralinis ugdymas yra to krikščioniško ugdymo viduje. Jis nėra už, prieš, po.
Parfois on dit bah on va faire l'éducation humaine.
Kartais girdime sakant dabar mes ugdysime morališkai.
Et puis après l'éducation chrétienne.
O po to krikščioniškai.
Non, vous voyez, c'est pas des étages différents.
Tai nėra į lentynėlę sudėtas ugdymas.
Cette éducation humaine morale pour un chrétien, elle se fait à l'intérieur de sa foi.
Krikščioniui šitas moralinis, dorovinis ugdymas vyksta krikščioniško ugdymo terpėje.
En éveillant la foi, l'espérance, la charité.
Sužadinant tikėjimą, viltį ir meilę.
Que l'on forme aussi dans l'enfant les vertus cardinales.
Tuo pat metu ir ugdome vaikuose tas kardinalinės dorybės.
La justice, c'est le sens
teisingumą,
de l'autre. Ça va avec la charité fraternelle, le partage.
Teisingumas tai ugdo tą santykį su kitu, gebėjimą dalintis su kitais, ugdo tą santykį su kitais vaikais.
La force, la tempérance.
Po to yra stiprybės dorybė, saikingumo dorybė.
Je peux pas partager avec l'autre, avoir le sens de l'autre si je n'ai pas en moi-même la force et la tempérance.
Aš negaliu dalintis su kitais, kuomet aš neturiu tos stiprybės, dorybės, taip pat, kai neturiu tos saiko, saikingumo dorybės. Galiausiai, ketvirtoji kardinalinė dorybė yra prudencija arba praktinis išmintingumas. Tai yra pagrindinės kardinaliosios ugdymo dorybės. Atsargumas arba praktinis tas išmintingumas leidžia atsirinkti tuos tikruosius, geruosius veiksmus, kas yra protinga, kas gera, kas bloga, orientuotis gyvenime. Ir tai yra ugdymo tikslas, kad vaikas gebėtų po truputį pats atsakingai pasirinkti,
c'est-à-dire de poursuivre par lui-même son éducation.
Kad įvyktų ta savi-ugda.
Qu'il puisse orienter sa vie.
Kad jis pats savarankiškai auktų ir ugdytųsi.
C'est la joie des parents, ça. C'est quand l'enfant devient lui-même autonome.
Ir tai yra tėvų džiaugsmas, kuomet vaikas tampa autonomišku.
Autonome dans le bon sens. Hein?
Gerąja prasme autonomiškas.
Ça veut dire en claquant la porte.
Tai nereiškia, kad jisai vat ims trenks duris ir išeis iš tėvų namų.
Mais autonome au sens philosophique.
Filosofinė to žodžio prasme. Autonomiškas.
Ayant en lui les ressources nécessaires pour mener sa vie.
Vaikas turintis visus tas gebėjimas, tas išteklius, kad galėtų ugdytis
pour, et poursuivre sa vie.
Ir eiti gyvenimu,
en faisant fructifier tout ce qu'il aura reçu de ses parents.
Kad jis paskui savarankiškai galėtų būti vaisingas, duoti vaisių iš to, ką tėvai jam davė.
Je vais m'arrêter là.
Aš pabaigsiu,
parce que j'ai déjà beaucoup dépassé.
Nes jau laikas praėjo.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos sesers Dovydės mokymo įrašo Vyro ir moters sukūrimo kilnumas trečiąją dalį. Šis įrašas iš rekolekcijų moterims vykusių senuosiuose Trakuose.